Keď speváci spievali tie dve piesne, napadlo mi, keď zaznela výzva pánu z Evanjelia Jána, 5. kapitoly, tu čítam verš 39 a 40. Veď spytujete písma, lebo sa domnievate, že v nich máte večný život, a oni sú to, ktoré svedčia o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Existujú ľudia, ktorí sväté písmo skúmajú, aby v ňom našli potvrdenie svojho vlastného učenia a názoru, ale neprichádzajú ku pánu. Je veľmi jednoduché to pochopiť, keď sa pozrieme do náboženského sveta, obzvlášť do kresťanstva. Potom v tomto čase existuje 310 rôznych smerov viery, ktoré sú zjednotené vo Svetovej rade cirkví. U Boha však nemôže existovať toľko cirkví. U Boha existuje len jedna cirkev, a to je novozákonná cirkev, a o tom budeme dnes hovoriť. A síce dnes dopoludnia, popoludní sa budeme venovať prorockej časti dejín spásy, ktoré osvetlíme, a síce zo Starého a Nového zákona. Keď náš pán v Matúšovi 16 hovorí, ja budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu, potom nepovedal Petrovi, ty postav, buduj moju cirkev, ani Pavlovi, ty to učiň, alebo kto vie komu inému. Nie, potom rozdelil služby, ustanovil v cirkvi apoštolov, prorokov, učiteľov a tak ďalej, ale záchrana, spasenie, budovanie cirkvi nie je zverené nejakej organizácii, nebolo zverené žiadnemu človeku, ale pán ako vykúpiteľ, ako spasiteľ sám buduje svoju cirkev a dokonávajú, až sa zjaví pred pánom bez poškvrny a bez vrásky, ako to píše Pavol v liste Efežanom. Tá veľká otázka, ktorú si my všetci musíme postaviť, vážení dámy a páni, drahí bratia a sestry, je predsa táto. Patríme len k nejakej ľudovej cirkvi, k nejakej štátnej cirkvi, k nejakej slobodnej cirkvi, alebo dokonca k nejakej odnoži, ktorú dnes tak ľudia nazývajú ako sekta. Máme len nejakú ideu, ktorú niekde niekto vyslovil, alebo sme mali osobné prežitie s Bohom, a sme tak začlenení do cirkvi živého Boha. Z týchto dvoch prednášok jednoznačne pochopíte, že skutočne žijeme veľmi blízko pred návratom Ježiša Krista. A ja vás všetkých vrúcne prosím, že by ste nekrčili plecami alebo nekrútili hlavou, ani si sami pre seba nemysleli, ach ja, to predsa už vždy tak hovorili a doteraz sa to nestalo. Boh má časový plán. On má rozvrh. A aj o tom budeme hovoriť a i písať, tak, aby sme mali všetci možnosť predsa nahliadnúť do plánu spásy nášho Boha, zakotviť našu vieru v jeho slove a tak získať dôveru v neho v istote, že u Boha sa všetko deje v správny čas a správnym spôsobom. V tomto skutočne vážnom čase ide naozaj o to, aby sme najprv poznali zasľúbenia z Božieho slova, verili im a potom ich aj úplne osobne prežili. Ja neverím, že stačí, aby sme sa my ako jednotlivci niekde stali súčasťou nejakej veci, ktorá nebola Bohom povolaná do života a ktorá nemá žiadny výhľad na to, že by mohla pred Bohom obstáť. Ten, kto by chcel byť spasený, ten musí opustiť svoju vlastnú cestu a svoje vlastné myšlienky, ako nám je to jasne povedané v Izajášovi 55. A musí sa vrátiť ku Pánu a nájsť cestu, ktorá vedie k životu, pretože takto stojí napísané v Matúšovi 7. Úzka je brána a tesná cesta, ktorá vedie do života, a len málo je tých, ktorí po nej kráčajú. A naopak široká je brána a priestranná cesta, ktorá vedie do záhuby, a veľmi mnoho je tých, ktorí po nej putujú. Prejdeme k tomu textu, ktorý sme už spoločne čítali. Pán Ježiš vtedy namietal, že ľudia, ktorí skúmali písmo, pre mňa, za mňa i vodne v noci, ale ku nemu neprišli. Jeho kritizovali. Pomyslíme na učených písma, ktorí obzvlášť skúmali. Im porozumenie nebolo otvorené, aby porozumeli tomu, čo sa vtedy dialo. Vidíte, Boh poslal svojho proroka menom Ján a v Jánovom evanjeliu stojí v prvej kapitole táto nádherná veta: vystúpil muž poslaný od Boha a jeho meno bolo Ján. Existovalo mnoho smerov viery. Boli muži, ktorí boli v niektorom z týchto smerov vyškolení a smerovali iných do tohoto smeru. Potom však, keď sa naplnil čas, Boh konal, Boh hovoril a to, čo bolo ním zasľúbené, jednoducho postavil do stredu ľudu, a ten, kto chcel veriť, mohol uveriť, a kto nie, ten jednoducho prešiel pomimo tohoto Božieho pôsobenia. A ja sa pýtam už teraz, aká by bola vaša reakcia? Zostali by ste pri tradícii, pri tej krásnej tradícii, pri slávnostných bohoslužbách, alebo by ste mali odvahu výjsť do judskej púšte, aby ste počuli muža, ktorý nebol žiadny teológ, ktorý nenosil talár, ktorý nemal otočený golier, muž z púšte, zahalený do ťavej kože, s koženým opaskom okolo bokov, muž, o ktorom by sa všeobecne dalo povedať, áno, ten nám nemôže vôbec nič povedať. Kde vlastne študoval? Ku ktorému smeru patrí? Vidíte, moji vážení dámy a páni, Božie cesty sú úplne, úplne iné ako naše cesty. Dôležité je, aby sme v týchto dňoch poznali cestu Božiu s ľudstvom a potom boli i pripravení zanechať za sebou tradované tradície, rozhodnúť sa pre Pána a kráčať vpred s Bohom. Dnes dopoludnia máme jednoducho tému Cirkev živého Boha, zasľúbenia, ktoré Boh dal a tak ďalej. Chcel by som pokračovať v čítaní a síce niekoľko biblických miest. To ďalšie je z prvého listu Timoteovi z 3. kapitoly, prvý list Timoteovi, kapitola 3, verš 15. Ja takmer predpokladám, že väčšina z nás je s biblickými textami oboznámená. Čítam z prekladu doktora Hermana Mengeho. Ona mi je jazykovo najpríjemnejšia. Prvý list Timoteovi, kapitola 3, verš 15. Ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevný základ pravdy. Cirkev živého Boha nemôže existovať v lži a podvode. Nemôže byť založená na ľudskom slove. Cirkev sama je zároveň stĺpom i základom pravdy. Je teda nosičkou božskej pravdy a Ježíš povedal, kto je z pravdy, ten počuje môj hlas. A povedal, kto mňa nasleduje, nezostane v temnote, ale bude mať svetlo života. Takže pracirkev, ktorá predsa musí zostať až do konca taká, aká bola na počiatku, pretože hľadte, u Boha zostáva všetko tak, ako to bolo pôvodne povolané do existencie. Už v tom prírodnom stvorení zostalo všetko pri starom. Pšenica, ktorá rástla za čias Adama, rastie aj dnes. Tie isté stromy, tie isté plody, celé stvorenie, všetko zostáva v božskom poriadku, do ktorého boli veci od počiatku ustanovené a všetko prináša plody podľa svojho druhu. Ani na cirkvi živého Boha sa nemôže vôbec nič zmeniť, pretože Ježiš buduje svoju cirkev. Ak budujú metodisti, baptisti a všetci, potom to môže byť úplne inak, ale nás zaujíma zistiť, čo je cirkev a kto do nej patrí. To je predsa dnes tá veľká otázka. Ako prvé, z tohto biblického miesta vyplýva, že cirkev je zároveň domom Božím. Boh chcel medzi nami prebývať a putovať tak, ako sa Boh osobne zjavil v Kristovi, tak by sa chcel zjavovať v cirkvi a skrze cirkev. Ale táto cirkev musí byť preniknutá Božou pravdou a sama sa musí stať nositeľkou, pilierom, stĺpom a základom božskej pravdy. A táto božská pravda je nedeliteľná, nedá sa miešať, zostáva až do konca tým, čím bola na začiatku. Chcel by som, aby som i to jasne pozdvihol, čítať niekoľko miest, ktoré nám už od začiatku ukazujú ten vedľajší vývoj. Už i v rannom kresťanstve, alebo niekoľko rokov po založení cirkvi hneď existovali muži, ktorí zvestovali iné evanjelium, ktorí prednášali svoje vlastné učenia, ktoré viac nezodpovedalo prapôvodnému Božiemu zjaveniu. A aj to už Pavol namietal. Je tu táto veľmi presvedčivá pasáž z 2. listu Korinťanom z 11. kapitoly a síce vo 4. verši. Pretože ak niekto príde a zvestuje vám iného Ježiša, ktorého sme nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iného evanjelium, ktorého ste neprijali, pekne znášate. Človek si teraz predstav, už krátko po založení novozákonnej cirkvi, kde malo všetko len božský pôvod, žiadne prednášanie vlastných myšlienok alebo učení, ale skutočne Boží organizmus, ktorý Boh sám povolal do života ako cirkev, ako miesto zjavenia Pána. Deň letníc zostáva všeobecne nezabudnutelný, pretože to bol deň založenia novozákonnej cirkvi. Ale ako už bolo zmienené, odchýlky sa objavili veľmi skoro. A ak dnes musím s bolesťou vysloviť túto poznámku, tak potom prosím, pochopte to správne. Dnes máme dočinenia takmer výlučne s odchýlkami. Zvestovanie pôvodného evanjelia a čistého Božieho učenia a praxe pra cirkvi je predsa neznáme. Dnes sa odchýlky prezentujú ako to správne. A to pôvodné zvestovanie podľa apoštolského vzoru a spôsobu je dnešnými odborníkmi hneď zmetené zo stola a považované za blúdne učenie. Čo je blúdne učenie? Učenie, ktoré vedie do blúdu, a preto je potrebné i tu veľmi jasne a zreteľne vysloviť a rozpoznať, že všetko musí byť skúšané slovom. Už v prvom liste v Zjavení, v 2. kapitole, adresovanom cirkvi v Efeze, čítame: Ty si skúsil tých, ktorí sa vydávali za apoštolov, a zistil si, že sú to klamári. Nuž, prečo? Ako bolo možné rozlíšiť? Ako bolo možné zistiť, je to pravda alebo nie? Je to správne alebo je to nesprávne? Máme veľmi dobrú možnosť porovnania, ak vezmeme za základ Sväté písmo ako meradlo, podľa ktorého musí byť všetko merané. Teda nie to, čo bolo kto vie kedy zavedené, ale to, čo dal Boh na počiatku. Na počiatku bolo slovo. Čítam ďalej s Galatianom 1. Nám všetkým iste tiež veľmi známe, Galatianom 1. kapitola. Tu je nám podaná správa o tom, a to síce od verša 6. Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej ku inému evanjeliu. V zásade vzaté existuje predsa len jedno evanjelium. Evanjelium Ježiša Krista, o ktorom Pavol hovorí podľa môjho evanjelia. Ale boli ľudia, ktorí si prispôsobili to pôvodné evanjelium podľa seba, ktorí mu dali svoj voľný výklad a tak sa odchýlili od toho, čo mal Boh v úmysle. Teraz si možno poviete, je to snáď také zlé? Je to viac ako zlé. Neexistuje žiadny človek, ktorý by mal právo v Božom slove, čo i len to najmenšie pozmeňovať. Náš Pán to ešte v Matúšovi 5 povedal v súvislosti so Starým zákonom, že ani jedna čiarka, ani jedno jota nezmizne. Hovorí, nebesia a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. I to najmenšie pozmenenie originálneho slova v sebe skrýva duchovnú smrť. A k tomu by som chcel uviesť príklad zo záhrady Eden, pretože tam to všetko začalo. Boh povedal, zo všetkých stromov v záhrade môžete jesť, len z tohoto jedného stromu nie. Môžete si to prečítať. Keď Satan hovoril skrze hada, tak to presne obrátil a povedal, povedal skutočne Boh, že nesmiete jesť zo všetkých stromov? Len malá zmena. A potom ešte dodal, vy v žiadnom prípade nezomriete. Ale Boh povedal, v ten deň, ktorého z toho budeš jesť, zomrieš. Satan najprv slovo obrátil, prevrátil a potom povedal, nezomriete. Boh vie, že sa stanete šikovnými, múdrymi. Čo je platná múdrosť, ak je s ňou spojená duchovná smrť a čaká nás záhuba? Ako sme to čítali v slove, vy skúmate Sväté písmo a myslíte si, že v ňom máte večný život, ale ku mne nechcete prísť. Božie slovo musí byť zachované v originále a celkové svedectvo slova Božieho má za svoj centrálny bod Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, o ktorom stojí napísané na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Tá vec je veľmi, veľmi vážna. V originálnom slove bol večný život, obecenstvo s Bohom Adam a Eva by o chorobe, o smrti, o utrpení nič nevedeli, ak by slovo neboli, prestúpili a prestali o neho dbať a neboli, počúvali na vplyv nepriateľa. Takže oprávnene môžeme tvrdiť, že ten, kto zostáva v Božom slove, ten zostáva v Bohu. Ten, kto zo slova vychádza von, ten sa pohybuje smerom von z Božej oblasti. Ježiš povedal v Jánovi 15, ak moje slova vo vás zostávajú a vy vo mne zostávate, tak to Boh zariadil, pretože všetko sa deje skrze slovo a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Takže je potrebné rozlišovať, kde máme dočinenia s pravým zvestovaním pôvodného evanjelia Ježiša Krista s apoštolským poučením a praxou pre cirkev, alebo kde máme dočinenia s ľuďmi zavedenými tradíciami. Nie všade tam, kde sa hovorí Kristus je tu a tam je preto už i prítomný. On je tam, kde sa jeho slovo rešpektuje, tam, kde on sám prichádza ku slovu a môže ku nám hovoriť. V liste Titovi by som chcel najprv čítať v 2. kapitole, tu je nám povedané, že musíme zotrvať v správnom učení. Chcel by som teraz úmyselne a narýchlo prečítať niekoľko biblických miest, aby ste vedeli, že to nehovorím ja, ale že Božie slovo nás v tomto ohľade veľmi jasne a zretelne vyučuje. List Titovi, 2. kapitola, verš 7 a 8. Titovi, kapitola 2, verš 7 a 8. In der Lehre, oder vielleicht, und biete dich a pritom sám seba vo všetkom dávaj za príklad dobrých skutkov, v učení preukazuj nesfalšovanosť, zbožnú vážnosť, slovo zdravé, ktoré nikto nemôže odsúdiť, aby sa ten, kto je z protivnej strany, zahanbil. Zdravé učenie činí človeka, ktorý slovo počuje, zdravým. Učenie, ktoré je samo v sebe choré, činí ľudí duchovne chorých, vedie ich mimo do bludu, destabilizuje ich. Takže tu stojí, v učení preukazuje nesfalšovanosť. Druhý list Timoteovi, kapitola 3, od verša 10. Druhý list Timoteovi 3, od verša 10. Ale ty si nasledoval moje učenie, za smernicu si si vzal moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, potom verš 14. Ale ty zostávaj verný tomu, čomu si sa naučil a o čom si sa presvedčil, vediac, od koho si sa naučil. A že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Každé Božím duchom vnuknuté písmo je užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Nemôžem jednoducho povedať, že učenie je nedôležité. To najdôležitejšie je naše osobné prežitie spásy. To súhlasí. Ale potom však v 2. Korintianom 11 čítame, že je zvestovaný iný Ježiš, prijíma sa iný duch, zvestuje sa iné evanjelium. Áno, a ak to potom tak je, že sa všetko zmení a nezostane to v originálnej podobe, potom máme my dnes tú naliehavú úlohu s plnou vážnosťou písmo skúmať, ako to činili tí v Berejskí, aby sme vedeli, či je tomu tak, alebo či sme naleteli nepriateľovi a považujeme za pravdu veci, ktoré práve že nie sú pravdivé, alebo považujeme za správne veci, ktoré nie sú správne. Z 2. listu Timoteovi čítam z kapitoly 4. 2. list Timoteovi 4, verš 3 a 5. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ale ty buď triezvy vo všetkom, znášaj utrpenia, vykonaj prácu, dielo kazateľa evanjelia. Príde čas, tak sme to tu čítali. A tento čas prišiel. Moji vážení dámy a páni, bratia a sestry, za každým, keď čítam toto biblické miesto, som vnútorne veľmi pohnutý. Pre mňa, ak ide o to nejakú vec zaradiť, ohodnotiť, má táto vec ten najväčší význam z celej Biblie. A nechcem vám to ani zatajiť, prečo? Vy tomu môžete veriť, alebo aj nie. Ale ja som v skutočnosti niekoľkokrát v živote počul hlas Pánov. Hovorím to s otvorenou Bibliou pred Bohom, ktorý raz bude súdiť živých i mŕtvych. Viem miesto, viem čas, viem, čo Pán povedal. Je to už takmer 8 rokov, odkedy Pán naposledy ku mne hovoril: zhromaždi mi môj ľud. A kto čítal obežníky, ten pozná podrobnosti. Niekedy ma zarmucuje, že som už roky nepočul hlas Pánov. To otvorene priznávam. Ale Boh je Boh. Ja nemôžem jemu hovoriť, čo má robiť. Ak som ja jeho služobník, tak potom nerozhodujem ja o ňom, ale on rozhoduje o mne. Ale stalo sa to vo francúzskom prístavnom meste Marseille, keď som tam pred rokmi slovo kázal jedného rána, po tomto prežití som pozrel na hodinky, bolo 5 minút pred 5 ráno, keď toto prežitie skončilo. Prebudil ma hlasný hlas Pána, ktorý vždy prichádza z hora sprava, nikdy zľava, nikdy zozadu, z hora sprava. A bolo mi povedané: povstaň a čítaj 2. Timoteovi kapitola 4. Váhal som len na okamih, v izbe bola zima a nevedel som presne, či by som sa mal obliecť. A v tom okamihu môjho váhania zaznel hlas Pánov po druhý krát, ale mocnejšie: vstaň a čítaj 2. list Timoteovi kapitolu 4. Prirodzene som vyskočil, vzal som moju Bibliu, ktorá ležela na malom stolíku, a čítal som verše 1 až 5. A potom som opäť začal od verša 1. A keď som sa dostal k veršu 2, dostal som odpoveď a vedel som, prečo som bol vyzvaný čítať práve tento biblický text. Práve tento biblický text. Tu stojí: káž slovo. Pristupuj s ním, alebo vystupuj s ním, či už prídeš vhodne alebo nevhodne. Karhaj, trest si, napomínaj so všetkou zhovievavosťou a učením. Mojím priamým poverením na základe Božieho povolania z 2. apríla 1962 je priame zvestovanie slova Božieho. Ja tu nie som na to, aby som rozprával príbehy alebo podobenstva. Ja som tu na to, aby som zvestoval Božie slovo, ktoré zostáva na večnosť. A síce tak, ako nám bolo odovzdané. Ak teraz hovoríme o cirkvi Pánovej, ktorá je predsa základom a stĺpom pravdy, tak sa musíme zhodnúť i na tom, že my, ako nositelia božskej pravdy, ktorá nám bola zverená, nemôžeme strpieť, tolerovať, povolovať alebo podporovať žiadne zmiešavanie. Ak nás Boh k tomu určil, aby sme boli nosiči a zvestovatelia jeho božských pravd, prijmime toto poverenie spoločne a zo srdca prosme Boha o to, aby nás skrze svojho ducha vkrstil do svojho tela, do cirkvi, aby v skutku nič ľudského a už vôbec nie, nič nepriateľské sa nevkradlo a nezískalo priestor v cirkvi Pána, ale aby Boh sám na záver, na konci dní, v ktorých my teraz žijeme, mohol ešte raz povolať do života cirkev, ktorá je rovná tej prvotnej cirkvi v učení, v živote, v praxi a vo všetkom, čo k tomu patrí. Vy zistíte, že v Svetom písme ohľadom tohoto existujú zasľúbenia, ešte dve, tri miesta, ktoré sa týkajú cirkvi. Z listu Židom z 12. kapitoly by som chcel čítať verše 22 až 24. Židom 12, 24 až 22 až 24. Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriádám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k cirkvi prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a ku Bohu sudcovi všetkých a k duchom spravodlivých zdokonalených a k prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie ako Ábelova. Aj tu je reč o cirkvi živého Boha, o prvorodených, ktorí sú v nebesiach zapísaní, nie len členovia nejakej cirkvi alebo slobodného zboru, alebo kto vie, akého v smeru viery, ale tí, ktorí majú istotu viery, že ich mená sú zapísané v knihe života Baránka, že boli znovu zrodení, že nie sú len ľudské deti, ale stali sa Božími deťmi skrze osobné prežitie spásy s Ježišom Kristom, našim Pánom. Myslím, že takéto biblické miesta sú veľmi, veľmi dôležité. Keď tu stojí napísané, vy ste pristúpili k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, nehovoril snáď Pavol, my sme tu hostia a cudzinci. Náš domov je predsa tam hore. Už o Abrahámovi stojí napísané, že on býval v stánoch a hľadal mesto. Môžete si to prečítať v Židom 11, že hľadal mesto, ktoré má pevné základy a ktorého staviteľom je Boh. Ale v tom spočíva tajomstvo. Tento nový Jeruzalém, toto mesto Božie, je spojené s cirkvou prvorodených. A prvorodení majú účasť na prvom vzkriesení. A preto stojí v zjavení v kapitole 20 napísané, blahoslavený a svätý ten, kto má účasť na prvom vzkriesení, nad týmto už druhá smrť nemá žiadnej moci. V zjavení 21 od verša 9 nám je povedané nasledovné. Zjavenie 21 od verša 9 a prišiel ku mne jeden zo siedmých anielov, ktorí to mali sedem čiaž, plných sedem posledných rán a prehovoril so mnou A povedal mi, poď ukážem ti nevestu, manželku Baránkovu. A zaniesol ma v duchu na veľký vrch, vysoký, a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalem, zostupujúci od Boha z nebies, ktorý mal slávu Božiu a jeho svetlosť bola podobná najdrahšiemu kameňu ako kameňu jaspisu kryštáľovému. Nemôžeme čítať celú kapitolu. Dôležité je, že by sme poznali, že Boh v Kristovi vykúpenie uskutočnil. Kristus bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Všetci, ktorí sú znovu zrodení k tejto živej nádeji skrze Božie semeno slova a skrze Svätého Ducha, oni sú taktiež pridaní skrze Svätého Ducha do tela Pánovho na základe prvého listu Korinťanom kapitola 12, verše 12 a 13. Tu, po svadobnej hostine a po 1000 rokoch, je nevesta potom označená ako manželka Baránkova. V Zjavení 19, ešte čítame, alebo počujeme ten pojem nevesta, čítam verš 7, Zjavenie 19, verš 7. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho nevesta, podľa nemeckého prekladu, sa prihotovila. Vy, milí, ja nemôžem inak. Ja musím v poverení Božom ľuďom povedať pravdu. Musím do zvestovania zahrnúť aj zasľúbenia a proroctvá, ktoré boli dané pre náš čas, pre posledné dni. Potrebujeme božskú duchovnú orientáciu, potrebujeme vedenie z nebies, musíme vedieť, ako čítať znamenia čias a musíme pochopiť, v akej vážnej hodine ľudských dejín sme sa skutočne ocitli. Nepreháňam, keď poviem, že na základe naplnenia biblických proroctiev môžeme povedať, že môžeme počítať s návratom Ježiša Krista už čoskoro. Skutočne veľmi skoro. A ja sa toho nebojím. Kto sa chce hádať, nemusí to robiť so mnou. Môže sa s Bohom a s Božím slovom vysporiadavať. So mnou nie. Ja som tie veci nenapísal. Ja som ich nepovedal. Ja ich len odovzdávam ďalej. A my v skutku budeme preberať niekoľko biblických miest, ktoré i v tejto súvislosti poskytujú informácie, aby sme vedeli a rozpoznali, že teraz nežijeme len v konečnom čase, ale na konci konečného času. K tomu by som chcel teraz čítať len dve miesta, pretože to nie je dnes dopoludnia našou témou, ale len, aby som vám to postavil pred oči. V Matúšovom evanjeliu v 24. kapitole náš Pán skutočne hovoril o konečnom čase, o mnohých falošných prorokoch, falošných kristoch a tak ďalej, ktorí prídu a mnohých zvedú, odvaruje, aby sme ich nenasledovali. A tu smieme opäť napomenúť, že všetko, čo sa deje, musí byť skúsené a síce na základe slova Božieho. Nie z vlastnej pozície, z vlastného hľadiska, ale ten, kto chce božsky skúmať a zistiť, či je nejaká vec pravdivá, ten sa musí postaviť na pôdu Božieho slova a z Božieho pohľadu všetko posudzovať. Ale počúvajte, prosím, čo tu Pán zretelne hovorí. Matúš 24, verš 8. Možno predsa len narýchlo od verša 6. A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Všimnite si, prosím, ako je to presne sformulované. Musí to tak prísť, ale ešte to nie je koniec. 7. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia budú miestami. A teraz prichádza 8. verš. A to všetko je počiatkom prepôrodných bolestí sveta. Ešte nie, koniec, úvod ku záveru, ku koncu, počiatok pôrodných bolestí. Pavol hľadel na záver tejto časovej epochy, v ktorej žijeme, a píše Tesaloničanom, prvý list Tesaloničanom, 5. kapitola, verš 3, lebo keď budú hovoriť, teraz panuje pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a iste neuniknú. Pán Ježiš hovoril všeobecne o uvedení konečného času, vojnách, chýroch vojen. A my sme to všetko zažili. Jeden kontinent bol vojnou sužovaný, druhý povodňami, tretí zemetraseniami, katastrofy každého druhu postihli predsa túto zem. A bude toho ešte pribúdať. Ale ak ide o to, aby sme sa dozvedeli, čo sa bude diať úplne na konci, potom to už viac nebude vojna a vojnové chýry, potom to bude mier a bezpečnosť. Tam, kde Božie slovo aspoň trochu zasahuje do politického priebehu, musíme a smieme aj my nevyhnutne vstúpiť do tohto diania a taktiež ho pozorovať. Ja nie som žiadny prorok, ale z milosti Božej som dostal darom i prorockú časť dejín spásy od Pána. Neexistuje žiadny človek, ktorý by si niečo mohol vziať, jedine, že mu to Boh dá. Všetci, ktorí ma už mnoho rokov poznajú, vedia, že som pred mnohými rokmi predpovedal zjednotenie našej krajiny. A keď sa pán Gorbačov, myslím, že to bolo v roku 85, dostal k moci v Sovietskom zväze, povedal som, toto je muž podľa srdca Božieho. A ak ste to všetci sledovali, vážení poslucháči, koľko mierových a odzbrojovacích konferencií bolo od toho dňa, od toho času, a bol to práve on, ktorý odvážne činil návrhy. A vidíme, že vývoj, ktorý vzišiel z ľudu, politikov prevalcoval. Už to viac neboli tí politici v posledných rokoch a obzvlášť v posledných mesiacoch. Už to neboli politici, ktorí robili politiku. Politici mali ťažkosť prispôsobiť, sledovať to všetko, čo sa medzi ľuďom dialo a čo sa dialo skrze ľud, či už na uliciach a podobne. Prečo je to všetko tak? Ako som povedal, nie je to dnes dopoludnia tak celkom našou témou. Dnes popoludní vojdeme do týchto vecí, aby sme vám jasne ukázali, akým spôsobom sa i v tom naplňa biblické proroctvo, či už to chcú priznať alebo nie. Ale i posledná kniha Biblie bola predsa ešte pred krátkým časom knihou zapečatenou siedmimi pečaťami. Ak to čítal cirkevné dejiny, ten tam môže zistiť, nájsť, že obzvlášť Martin Luther, ten najväčší muž, ktorého sme my v krajine mali, nevedel, čo si so zjavením počať. Spočiatku mal dokonca myšlienky, či to vôbec zahrnúť do Biblie. Čo to bolo? Prirodzene je to tajomná kniha. A keď ešte nenastal čas, tieto veci sa nedali pochopiť. Nebol k tomu žiadny prístup. Až vtedy, keď pre určité priebehy v Božom kráľovstve a vo všeobecnosti, ktoré boli v biblickom proroctve predpovedané, príde ten čas, až vtedy nám Boh otvorí porozumenie pre tie veci a až vtedy môžeme všetky tieto veci biblicky zaradiť tak, ako ich Pán plánoval a vo svojom slove predpovedal. V cirkvi Pánovej sú ustanovené rôzne služby ku jej budovaniu. Ku tomu čítam z 1. listu Korinťanom z 12. kapitoly, 28. verš. 1. Korinťanom, 12. kapitola, verš 28. Tu stojí nasledovné napísané, a síce jedných postavil Boh v cirkvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov. My predsa dnes hovoríme o novozákonnej cirkvi v jej prapôvodnom určení a usporiadaní tak, ako to Boh zamýšľal a plánoval. Chcel by som vás, moji vážení poslucháči, chcel by som sa vás spýtať, alebo aj poslucháčky, veď sa dá povedať oboje, spýtať, kde existuje dnes taká cirkev, v ktorej sú skutočne biblické služby. Nie niekto, kto o sebe hovorí, že niekde na nejakom vrchu dostal od Daniela nejakých pár tabúl, ktoré potom prepísoval a potom si ich aniel znova odniesol a on potom ľuďom niečo nahovoril. O takej veci nehovorím. Ja nehovorím o ľuďoch, ktorí sa sami seba ako proroci predstavujú. Keď je v Božom slove reč o prorokoch, alebo o apoštoloch a učiteľoch, ktorí boli ustanovení do cirkvi, tak to nie sú nejakí fantasti, ktorí mali niekde nejakú myšlienku a potom ju ľudu prezentovali. My nepotrebujeme žiadneho aniela, ktorý by zostúpil z neba s tabuľami, aby nám ešte niečo priniesol. Boh na nič nezabudol. Naopak, Boh dokonca ohlásil zlorečenstvo na každého, kto by niečo pridal ku uzavretému svedectvu Svätého písma. A to stojí napísané v poslednej kapitole Nového zákona, veľmi jasne a zretelne napísané, môžem to prečítať, Zjavenie 22, verš 18. Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán napísaných v tejto knihe. Pridávanie je smrteľné, je jednoducho smrteľné. Boh nič nezabudol. Nikto nesmie prísť a povedať, moment, tu ešte niečo chýba. Nič nechýba. My máme starý a nový zákon a oba sú uzatvorené. A Pavol dokonca zašiel tak ďaleko, že povedal, že nikto nemá právo ku závetu niečo dopisovať, pridávať už pri pozemskom testamente, závete. By to bolo trestné, keby niekto po smrti toho, kto ho spísal, do ňoho ešte niečo dopisoval a doplňal to, čo sa jemu ľúbi. A k Božiemu závetu by malo byť dovolené niečo doplňať? To je vec, na ktorú by ste sa prosím raz mali zamyslieť. Boží testament je právoplatný, stal sa právoplatným vtedy, keď zomrel ten, kto ho napísal, a to Ježiš Kristus, náš Pán. A on povedal pri poslednej večeri, toto je nová zmluva v mojej krvi. On učinil závet, preto predsa máme starý a nový zákon. Boh na nič nezabudol. Tak sa skrze falošný výklad a falošnú inšpiráciu vkradlo mnoho vecí ktoré nepatria do prapôvodného zvestovania a už vôbec nie do cirkvi živého Boha. Takže Boh do cirkvi ustanovil prorokov, učiteľov, apoštolov a tak ďalej. K tomu čítam ešte z listu Efežanom zo 4. kapitoly, verše 11 a 12. O Ježišovi je tu povedané, že on je to, ktorý jedných ustanovil za apoštolov, iných za prorokov, iných za evangelistov, ďalších za pastierov a za učiteľov. A teraz prichádza odôvodnenie, aby učinil svätých schopných vykonávať službu cirkvi na budovanie tela Kristovho. Cirkev Pánova tvorí telo, ktoré pozostáva z mnohých údov a tieto služby boli ustanovené ku duchovnému budovaniu. Nie každý môže byť prorokom, nie každý apoštolom. To určuje Boh. A neexistuje taktiež nikto, kto by o sebe povedal, ja som prorok alebo apoštol. Potom by sme hneď mohli povedať, zabudni na to. Existujú len služby, ktoré Boh v cirkvi ustanovil, ale nikto, kto by mohol zdvihnúť svoj nos a povedať o sebe, ja som toto alebo tamto. Z Matúša, z 23. kapitoly by som chcel čítať, a síce z toho dôvodu, aby som nám ukázal, že i pre nový zákon boli ohlásení proroci a služby, a to našim pánom. Matúš 23, verš 34. Preto, hľa, ja posielam k vám prorokov a múdrych a učených v zákone a niektorých z nich zabijete a ukrižujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. Ja neviem, prečo to tak je. Ale môžete si to prečítať ďalej v tejto kapitole. Praví veriaci boli vždy prenasledovaní, boli kameňovaní a vraždení. Práve preto, že boli nositeľmi božskej pravdy. Tu náš pán hovorí, preto, verš 35, aby prišla na vás všetka krv spravodlivá, vylievaná na zemi od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Vo všetkých časoch počúvali falošných prorokov, pretože zvestovali ľuďom veci, ktoré sa im páčili. Praví proroci, ktorí v poverení Božom zvestujú čisté Božie slovo, pravdu, boli vždy prenasledovaní, vždy kameňovaní a tak ďalej. Napriek tomu pán zasľúbil, ja vám pošlem prorokov. Tak sme to čítali. A obzvlášť, a prosím, aby ste to teraz brali veľmi vážne, nie kvôli mne, ale kvôli vám. Veď tu nejde len o moju spásu, ide predsa aj o vašu spásu, ak to s večnosťou myslíte vážne. Pretože teraz sme vstúpili do prorockého priebehu vecí, to znamená do takého obdobia v dejinách ľudstva, v ktorom sa naplňajú biblické proroctvá, bola potrebná prorocká služba, aby sa prorocké slovo, ktoré je teraz najvýš aktuálne, zvestovalo v jeho božskom význame a taktiež bolo uvedené do správnej súvislosti. Dnes nestačí, že si niekto oblečie talár, alebo možno príde ako nejaký hollywoodský evangelista a činí veľké prednášky, hovorí o uzdravení a mnohých veciach a potom tú sálu opustí i to mesto. Ľudia majú právo, Bohom dané právo, byť informovaní, počuť pravdu dozvedieť sa o naplnení biblických proroctiev. My nemôžeme jednoducho len tak trochu sa hrať na náboženstvo a počúvať nejakú peknú bohoslužbu s veľkou organovou hudbou, doprevádzanú spevom a čakať na amen a potom rýchlo bežať domov. Boh má pre nás viac. A tak ako vtedy, pri prvom príchode Krista, verím, že to je veľmi dôležité, aby to bolo povedané, ak doktor Larkin správne počítal, naplnilo sa pri prvom príchode Krista 109 proroctiev starého zákona. Všetko, úplne všetko bolo predpovedané od narodenia až po nanebovstúpenie. Služba, utrpenie a umieranie, všetky podrobnosti boli v biblickom proroctve predpovedané, pokiaľ ide o prvý príchod Krista. A teraz sa vás pýtam, vážení dámy a páni, milí poslucháči, drahí bratia a sestry, nemali by vtedajší učení písma, zákonníci, rozpoznať, že toľko biblických proroctiev, ktoré vlastne poznali, ale nerozumeli ich naplneniu, sa v ich čase naplnilo? A dnes by sme sa mohli chytiť za hlavu a položiť si otázku, ako to bolo možné, ako to bolo možné, Bože v nebesiach, že ľudia na zemi, ktoré spievajú haleluja, ktorí slúžia bohoslužby, prinášajú obete, vedia spievať každý žalm, spievať s nadšením a s bubnami a s trúmpetami prechádzajú pomimo toho, čo Boh konal. Bolo to tak, alebo nebolo? Náš pán povedal, koľkokrát som vás chcel zhromaždiť, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka, ale vy ste nechceli. Je to nepochopiteľné, že ľudia, áno, izraelský národ, Boží národ, dnes by sme povedali, že kresťanstvo, duchovní vodcovia, nemajú náhľad, nemajú pochopenie, ale hľa, Boh vždy koná svoje veci svojím spôsobom. On posiela jedného zo svojich služobníkov a prorokov, aby mohol priamo hovoriť a zjaviť, o čo ide a čo sa má diať. Existoval Noach, existoval Abraham, Mojžíš, Eliáš, existovali Boží muži vo všetkých časoch, ktorých pán mimoriadnym spôsobom používal, skrze ktorých mohol hovoriť, skrze ktorých mohol pôsobiť a taktiež naznačiť, čo sa bude diať alebo čo sa deje. A ak pri prvom príchode Krista sa naplnilo toľko proroctiev a biblické proroctva prebehli, naplnili sa a duchovné vedenie, tí duchovní vodcovia to napriek tomu nevideli, potom nemá zmysel, aby sme my dnes ich súdili, ale mali by sme sa byť do prs a položiť sami sebe otázku. Pochopil som ja Boha v tom, čo koná v tomto čase? Vidím ja prorocký priebeh Božieho slova? Pochopili sme to my? Súdiť to, čo vtedy nebolo rozpoznané, dnes nikomu z nás nepomáha. Musíme z toho len vyvodiť lekciu, aby sme neučinili rovnakú chybu. Vtedy vystúpil muž od Boha poslaný, milujem tento výrok. Existovalo mnoho mužov, ktorí čítali z Tóry, mnohí, ktorí dodržiavali svoje pobožnosti každú sobotu a pán musel povedať Marka 7, verš 7, márne ma uctievajú, lebo z ľudských prikázaní učinili svoje učenia. A potom to pokračuje ďalej. Tento ľud sa mi blíži rtami, ale nie srdcom. Dnes Existuje v kresťanstve toľko vecí a ja nesúdim sám, by som chcel, aby moje spojenie s Bohom bolo ešte vrúcnejšie. Ja nie som tu ako kritik. Ja tu stojím s hlbokým zármutkom v mojom srdci, pretože ja sám by som chcel byť spasený a chcel by som, aby všetci, ktorí počujú Božie slovo a veria, taktiež boli spasení. Ale ide predsa jednoducho o to, že my musíme byť uvedení do spojenia s Bohom. Existujú ľudia, v tom sa predsa trochu vyznám, ktorí hovoria, ja som v spojení s tým a s tým evangelistom. Vy viete, aké sú výroky ľudí. A potom ma to opäť bolí pri srdci. My nie sme v spojení s nejakým človekom. My potrebujeme spojenie ku Bohu, s Bohom. Toto spojenie je jednoducho naliehavo potrebné. Boh môže ľudí používať a dnes popoludní možno zmiením službu brata Branhama, ktorého Boh použil mimoriadnym spôsobom. A ak to tu už tak môžem zaradiť, spomenúť, keď napríklad premýšľame o predreformácii alebo dokonca o samotnej reformácii, ktorá potom nabrala svoj beh, potom to nejde inak, potom sa spomínajú ľudia, ktorých Boh použil. Bol som minulý víkend v Československu a hľa, oni tam oslavovali Husa. Oslavovali výročie smrti predreformátora Jána Husa, ktorý 6. júla nejakého roku bol upálený v Konstanci a stalo sa to štátnym sviatkom v celej krajine. Existovali muži, ktorých Boh použil. Či už to bol Hus tam, Martin Luther tu, Erasmus v Rotterdame, Calvin v Ženeve, Zwingli v Zürichu, či už to bol Wycliffe v Anglicku. Existovali muži. A neskôr, či už to bol John Wesley, William Booth, alebo mnohí iní v dejinách cirkvi. Existovali muži, tak ako boli proroci a apoštoli, tak existovali muži, ktorých Boh mohol vo svojom čase použiť. V ich čase použiť. Mohli by sme hovoriť o Spurgeonovi, o Moodym, o Finnym, o mnohých. To však nie je našou úlohou. Ja to zmieňujem len preto, že je skutočne možné, že hľadíme do minulosti a vidíme, čo sa dialo, ale v súčasnosti nerozpoznávame, čo Boh teraz koná. My žijeme teraz a musíme byť uvedení do najnovšieho stavu podľa zodpovedajúceho biblickému proroctvu v Božom kráľovstve, aby sme teraz rozpoznali, čo Boh v našom čase koná. Absolútne to nestačí poznať minulosť. A tu tento Boží muž skutočne povedal veľmi trefné slovo. Ľudia vždy chvália Boha za to, čo konal v minulosti a chvália ho za to, čo bude konať v budúcnosti, ale prechádzajú pomimo toho, čo koná v súčasnosti. Je absolútne nevyhnutné, aby sme teraz našli napojenie na Božie pôsobenie, aby sme boli uvedení do súladu s Bohom a Božím slovom, aby sme potom mohli spolu prežiť naplnenie a pri návrate Pána mohli byť účastní premeny a vytrhnutia. Nikto nechci nenamýšľa, že kto vie, kedy raz bude môcť k tomu nastúpiť, kedy sa to jemu páči. Priebeh vecí Božích a vecí, ktoré sa dejú v Božom kráľovstve, majú určitý vývoj. Vy predsa viete, čo stojí napísané v Lukášovi 16:16. Zákon a proroci trvali až do Jána. Odvtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie. A ďalej potom stojí, ono si razí cestu a kto činí násilie, ten dnu preniká. Človek musí byť prenesený, presadený do Božieho kráľovstva, aby vôbec mohol zistiť, čo sa v Božom kráľovstve deje. Ak by som nebol vošiel do tejto slály, nebol by som vedel, čo sa tu deje. Človek sa musí dostať ku tej veci, aby vedel, čo prebieha. A vonku na tom vôbec nemôže mať účasť. Kto zostáva vonku, ten háda. Ten, kto vchádza dnu, ten obdrží tie veci, o ktoré ide. Verte mi to. Ide o všetko. A teraz ide skutočne o to, a ja by som nikoho nechcel strašiť, musím len môcť obstáť pred svojim svedomím a pred Bohom. A preto musím na tieto veci upozorňovať, aby cirkev živého Boha teraz prežila svoje dokonanie, pretože stojíme veľmi blízko pred návratom Ježiša Krista, nášho Pána. A čítali sme v Zjavení 19, jeho nevesta sa pripravila a bolo jej dané oblieť sa do žiarivo bieleho rúcha. Boh má plán s ľudom izraelským. Im bol daný figovník v Svetom písme ako symbol. Návrat je jednou z najistejších znamení, že teraz žijeme v konečnom čase. A Pán povedal, keď to všetko vidíte, pozdvihnite svoje hlavy nahor, pretože viete, nie tušíte, nie myslíte si, nie, vy viete, že sa blíži vaše vykúpenie, chválené buď meno Pánovo za takéto výroky. Ale i to je opäť niečo, o čom by sme dnes popoludní s Božou pomocou chceli hovoriť, akým spôsobom sa i v tomto ohľade naplňa biblické proroctvo v našich dňoch. Dnes dopoludnia ide jednoducho o to, aby sme najprv vedeli, čo a kto je cirkev živého Boha. K tomu sme čítali biblické miesta. Ona je nazvaná cirkvou prvorodených. Kristus, ten prvorodený, my, tí prvorodení. On z ducha splodený, my skrze ducha splodený a znovu zrodený ku živej nádeji. On, ten prvorodený medzi mnohými bratmi, v ňom a skrze neho bol učinený Boží počiatok nového stvorenia. A preto stojí v Zjavení v 3. kapitole, v prvom verši posledného listu, že on je verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. On je druhý Adam. Existoval prvý Adam a ľudstvo, ktoré z neho vzišlo, a je i druhý Adam, Ježiš Kristus, náš Pán, tak ako bol on splodený z ducha a potom sa narodil, tak aj my musíme byť z ducha splodení a znovu zrodení ku živej nádeji. Z ľudských detí sa musia stať Božie deti. Jeho duch musí môcť vydať svedectvo nášmu duchu, že sme sa stali deťmi Božími. V Jánovom evanjeliu v 1. kapitole stojí, všetkým však, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, totiž tým, ktorí veria v jeho meno. Ak sme deti, píše ďalej Pavol, tak sme i dediči, dediči Boží a spoludediči Ježiša Krista. Ako veriaci máme veľkú budúcnosť. Neveriaci nemajú vôbec žiadnu. Nemajú žiadnu živú nádej. A to nás veľmi bolí. To nám je ľúto. Verím však, že Boh ešte prinesie veľkú úrodu a že ešte mnohí, nechcem povedať milióny, aj keď by som si to prijal, prijal by som si to, že by to boli milióny, ktorí ešte uveria pred tým, ako čas milosti pominie a Božie súdy túto zem zasiahnu. Stane sa, že deň milosti dospeje do konca a že Pán sa vráti, aby vzal tých svojich do slávy a že potom nastane ten veľký a strašný deň Pánov a ľuďom príde strach a úzkosť tu na tejto zemi. Cirkev živého Boha, ten na kríži Golgoty vykúpený zástup, tí, ktorí prijali Ježiša Krista a skrze Neho získali večný život. Nie je potrebné filozofovať, keď sa povie, len ten, kto má večný život, môže večne žiť. Len ten, kto má večný život, môže večne žiť. A existuje len jedna forma večného života a to je život Boží. Boh je od večnosti po večnosť. On nemá žiadny počiatok, nemá žiadny koniec. Boh sa zjavil v Ježišu Kristovi, našom Pánovi. A tak je nám v prvom liste Jána, v 5. kapitole, v verši 20, ku tomu povedané nasledovné. Prvý list Jána, 5. kapitola, verš 20. Ale my vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám náhľad, aby sme znali toho pravdivého. A my sme v tom pravdivom, v Jeho Synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. V tej istej kapitole, vo verši 11, stojí 1. Jánova 5, 11. A toto je to svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v Jeho Synovi. Ten, kto má Syna, ten má život. Kto nemá Božieho Syna, nemá ani života. Aké vážne sú také slová. Nie nejaký náboženský úkon, nie nejaké obrátenie od katolicizmu ku protestantizmu, nie nejaká zmena z jednej cirkvi do druhej alebo z jedného zboru do druhého. Toto neprináša obrátenie ku živému Bohu v mene Ježiša Krista z celého srdca, s celou mysľou a činením, konaním, áno, celým životom. Len tak bude môcť Boh v nás pokračovať v tom, čo započal. Začiatok musí byť učinený. Môžeme to čítať v liste Filipenom, že Boh to započaté dielo dokoná ku dňu Ježiša Krista. Ale ak ešte nezačal, ako to má byť dokonané? Najprv musí môcť Boh učiniť začiatok a potom pokračovanie, potom to prežitom začiatku a až potom príde dokonanie. Ako chce človek zažiť dokonanie, ak ešte vôbec nič nezačalo? Kto číta príbeh o stvorení, tak v ňom nájde napísané, že stojí napísané, 7. dňa Boh dokonal svoje dielo a odpočinul od všetkého, čo vykonal. Ale malo to nejaký začiatok, pokračovanie a potom dokončenie. I v našom osobnom živote musí Boh učiniť začiatok. Musíme poznať deň a hodinu v našom živote, kedy nastal tento začiatok, toto stretnutie s Bohom, toto obrátenie, osvietenie skrze nebeské svetlo, obrátenie sa ku Pánu, aby sme mohli spolu s Pavlom povedať, som ukrižovaný s Kristom, už teraz nežijem ja, ale Kristus žije vo mne a to, čo teraz ešte žijem, to žijem vo viere v Božieho Syna. Nejde však len o učenie, o nejakú myšlienku, o nejaké poznanie. Tu ide o Boha, ide o večný život, ide o našu spásu. A preto je zvestovanie pravého Božieho slova také dôležité. Vráťme sa späť ku priebehu času, v ktorom žijeme. Stále znovu som hovoril, že by som sa tomu dopoludnia nerad venoval, ale dovolte mi to povedať jasne, predsa len. Nebola reč len o figovníku, ale aj o všetkých ostatných stromoch. To môžeme čítať v Evanjeliu Lukáša v 21. kapitole. A ak figovník už podľa starozákonného vzoru alebo symbolu predstavoval izraelský národ, tak potom sú všetkými ostatnými stromami mienené práve všetky ostatné národy. Chcel by som čítať z 21. kapitoly Lukáša od 29. verša. A povedal im aj podobenstvo. Vidzte fík a všetko stromovie. A keď už pučia, nielen keď ten jeden pučí, ale keď pučia, keď to vidíte, sami od seba viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. Kto by chcel poznať to podobenstvo zo Starého zákona, je to Hozeášovi v 9. kapitole, verš 10. Tam je Izrael ako symbol v biblickom proroctve porovnávaný s figovníkom, ako symbolom. Či to už tak viete, alebo nie, ale od čias Nabuchodonozora bol izraelský národ rozptýlený do všetkých nebeských smerov a odkedy Titus obliehal Jeruzalem v roku 70 po Kristovi, prišiel koniec a začalo sa to posledné a definitívne rozptýlenie do celého sveta. Boh však v biblickom proroctve povedal, na konci dní vás privediem späť zo všetkých národov do vašej zeme. Písal som o tom, v skutočnosti v tom existuje veľmi mnoho biblických miest. Keď je tu reč o figovníku, ako o izraelskom národe, a o ostatných stromoch, ktoré vypučia, chcel by som len veľmi stručne poukázať na to, čo sa stalo po druhej svetovej vojne. Celá Ázia, celá Afrika sa oslobodili od jarma, pod ktorým tie jednotlivé krajiny boli. Všetky sa stali nezávislými, získali neutralitu alebo suverenitu. Keď pomyslím na to, že v čase druhej svetovej vojny to bolo presne 49 národov pod anglickou korunou a odtedy sú všetky nezávislé. Všetky vypučali, všetky zo seba zhodili jarmo, stali sa nezávislými, tak ako sa stal nezávislým Izrael. Od 14. mája 1948 máme štát Izrael. Niekoľkokrát nám to bolo sprostredkované, ako sa tam vtedy spievalo a jasalo na uliciach Jeruzalema. Čo prežívame v poslednom čase. A chcel by som, že by tomu bola venovaná pozornosť, aby ste o tom premýšľali. Priamo po druhej svetovej vojne sa mnohí zbavili tohoto jarma a osamostatnili sa. Teraz, na konci tejto generácie, tejto epochy, sú to tí poslední, ktorí zhadzujú jarmo a ktorí teraz jednoducho ešte musia prežiť na základe biblického proroctva, že nie sú pod cudzou nadvládou, ale získajú svoju suverenitu. Figovník a všetky ostatné stromy mali vypučať Izrael a všetky národy mali zlomiť to jarmo a získať svoju nezávislosť. Keď pritom myslím na biblické proroctvo a Len dve miesta k tomu, to jedno z proroka Daniela, kapitola 2, verš 21. On je to, ktorý mení časy a doby, alebo okolnosti, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov, dáva múdrym múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. Boh tak veci usporiadava, on zosadzuje kráľov, on ustanovuje kráľov. Nezažili sme to v posledných mesiacoch v 5 krajinách východnej Európy, ako on zosadzuje a ako ustanovuje. Všetko, čo nezapadá do prorockého priebehu, musí odísť a to, čo tam patrí, musí prísť. Nemám mnoho spoločného dočinenia s politikou, takmer vôbec nič. Ale keď pán Honecker pri poslednej návšteve Gorbačova minulý rok v Berlíne povedal, tento múr bude stáť ešte 100 rokov, vyšla z mojich úst veta, na ktorú nikdy nezabudnem. A keď potom pán Gorbačov napísal pánovi Honeckerovi do knihy návštev vetu, kto príde neskoro, toho potrestá história, pridal som druhú vetu a povedal som, teba potrestá. Je to raz tak, že čas tlačí. Nemám nič proti žiadnym ľuďom. Existovali ideológie a ja to nejak netajím. Ja som tiež musel v posledných mesiacoch vojny nosiť uniformu a viem, aký nátlak, aký tlak bol vyvíjaný. Nechcem nikoho obviňovať. To mi vôbec nie je vlastné, lebo som pochopil, čo všetko môžu totalitné systémy so sebou prinášať. Takže, prosím, nie ku niečomu zlému. My prajeme všetkým zo srdca Božie požehnanie, ale sme vďační, že sa list dejín obrátil. Sme vďační za súčasný vývoj. Napriek tomu musí k tomu byť pridané, že teraz ide o naplnenie biblického proroctva. Prorok Daniel predsa videl 4 po sebe idúce svetové ríše a tou poslednou bola práve rímska ríša, svetová ríša. A kto sa v histórii veľmi dobre vyzná, ja som si to dokonca zapísal, kto sa v tom dobre vyzná, ten vie, že sa často nazývala Svetá rímska ríša nemeckého národa. Rozdelenie, ktoré prechádzalo skrze stred našej krajiny, skrze stred Európy, muselo byť odstránené, aby mohla vzniknúť celoeurópska moc, na ktorej neskôr bude stáť alebo jazdiť náboženská moc. Ani v tej veci nemôžeme byť zachádzať do podrobností, ale na základe biblického proroctva sme tieto veci povedali. Nie preto, že by sme my boli dostali nejaké mimoriadne zjavenie, ale preto, že sme spoznali naplnenie zjavenia, ktoré nám už bolo dané v Božom slove. 1957, veľmi dobre si pamätám pána de Gaulla, muža, ktorý bol veľmi sebavedomý, veľmi veril v seba samého a vo svoju veľký národ. Vtedy v Ríme povedal, že ide o to, aby bola vytvorená zjednotená Európa od Atlantiku až po Ural. 1957, pri podpise rímskych zmluv. Prečo rímske zmluvy? Prečo nie washingtonské zmluvy? Prečo nie moskovské zmluvy? Prečo rímske zmluvy? Rímska ríša, taká, aká bola, zahrňajúcu celú Európu, sa musí teraz zjednotiť. A dokonca tie isté formulácie, ako nám to teraz predniesol pán Gorbačov, ktoré prevzalo mnoho politikov, hovorí sa o celoeurópskom dome, v ktorom je predsa miesto pre všetkých. Jeden z našich politikov v Bone v tejto súvislosti dokonca citoval Jána 14, a povedal, v dome nášho otca je mnoho príbytkov. Dokážete si to predstaviť? Jána 14, to skutočne nemá s politickým vývojom nič spoločné. On však toto biblické miesto vyslovil a použil práve v súvislosti s tým pojmom celoeurópsky dom. Prečo? V roku 1957 boli podpísané zmluvy a my vieme, že do roku 1992 má byť všetko pod strechou, má to byť hotové. Európska centrálna banka, európske. Prečo to všetko? Pretože to bolo predpovedané takým spôsobom v biblickom proroctve. A čo sme čítali pred chvíľou? Keď budú hovoriť, teraz je pokoj a bezpečnosť. Nečítali ste to v titulkoch? Mierové konferencie, rokovania o ozbrojení, bezpečnosť tu v Strednej Európe, preč s raketami SS-20, preč s riadenými stranami, preč so všetkým, zničte zbrane. Takmer by sa dalo povedať, meče prekovávajú na radlice. Politický a náboženský vývoj naberajú rýchly spád. My máme za úlohu túto vec veľmi rýchlo sledovať a vidieť jej vývoj a pozorovať a vyviesť z toho naše ponaučenie. Veľmi čoskoro, v krátkom čase, sa táto časť biblického proroctva naplní a stane sa to mocnosťou číslo 1 na zemi, práve táto zjednotená Európa, o ktorú tu ide. A mier, o ktorý sa teraz bojuje, odzbrojovanie, bezpečnosť, je taktiež súčasťou biblického proroctva a jeho naplnenia v tomto čase. Predtým som čítal slovo z proroka Daniela, chcel by som ešte krátko čítať to miesto z Lukáša 1, a síce verš 52. Tu stojí, on zvrhnul mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Boh má všetky veci vo svojich rukách. Všetko musí ísť tak, ako to on chce, ako to on naplánoval. Iste, mnohí sa už pýtali, prečo sa muselo stať toto či tamto. Neklaďte takúto otázku. Ona nie je ľahká zodpovedať. Existujú veci, ktoré pre nás zostanú nevysvetliteľné, obzvlášť masové vraždy a to, čo sa dialo s izraelským národom proti Židom v Tretej ríši. V skutku by sme sa mohli pýtať, ako to povedal jeden neveriaci ateista, kde bol Boh, keď sa to všetko dialo. Existujú veci, ktoré sú pre nás ako ľudí nepochopiteľné. Možno nám Boh daruje osvetlenie. V každom prípade sa chceme sústrediť na veci, ktoré Boh pre nás určil a ktoré sú teraz veľmi, veľmi naliehavé. Chcel by som stručne zhrnúť, o čom sme dnes hovorili. Bola to pestrosť myšlienok a biblických miest. Ide o cirkev živého Boha, o krvou vykúpený zástup, ktorý bude mať účasť na prvom vzkriesení, na sláve. Ide o ich vyvolanie von, o ich prípravu, o ich dokonanie ku dňu návratu Ježiša Krista. Ide o to, aby v cirkvi živého Boha znovu nadobudli novú platnosť poučenia dané na počiatku a prax pra kresťanstva, že by tie veci boli jednoducho s Božou pomocou tak usporiadané, ako boli na počiatku. To je ten hlavný cieľ. A potom ide o Izrael ako ten úplne prirodzený Boží zmluvný národ, ktorý sa vrátil z viac ako 100 krajín a stále sa vracajú ďalší, obzvlášť zo Sovietskeho zväzu, lebo i tam Boh Pán po vytrhnutí skrze službu dvoch prorokov vyvolá 144 000, až bude zachránený celý Izrael. A potom ide o to, aby sme politicky rozpoznali, čo sa teraz deje. Celková konštelácia, a vy veľmi dobre viete, tu u vás to najviac vyniká, že náboženskí muži zložili svoje rúcha a úplne prešli do politiky. V poslednom čase to skutočne dospelo k tomu, že muži náboženstva robia politiku a muži politiky robia náboženstvo, že z toho vznikne jeden celok, lebo to jedno sa musí s tým druhým spojiť a tak budú pracovať ruka v ruke. Čo potom príde, to vám môžem taktiež povedať zo Svätého písma. Potom príde bojkot a potom príde prenasledovanie všetkých tých, ktorí sa k tejto celkovej veci nepridajú a nebudú ku ním patriť. Ale ani do týchto vecí v rámci tejto pobožnosti nemôžeme bližšie zachádzať. Verte mi to, žijeme krátko pred návratom Ježiša Krista, uprostred naplnenia biblických proroctiev. Vidíme poslednú generáciu, ak to tak smiem dosvedčiť, že neviem, či to bol McGovern, jeden z mužov zo Senátu vo Washingtone, ktorý to celkom otvorene povedal. My sme tá prvá generácia, ktorá si musí uvedomiť, že je tou poslednou. Takže Boh začal s tými vecami, o ktoré teraz ide a ktorých naplnenie sa blíži a ono to bude mať aj svoj koniec. Otázkou je len to, na ktorej strane my stojíme, kde bude náš koniec. Aký bude náš koniec? Ten koniec príde na všetkých, pre veriacich. To bude vyústenie do prvého vzkriesenia a premeny a prijatie do slávy. To je to, kam vedie naša cesta, kde vyústi cesta s Bohom, aby sme potom boli navždy s Pánom. Pre ostatných však, ktorí prechádzali pomimo Boha a Božieho slova, príde hrozné prebudenie. Nastane to najväčšie sklamanie. A v skutku to bude tak, ako to povedal náš Pán. Plač a škrípanie zubami. Budú to výčitky najhoršieho druhu, ktoré si budú ľudia sami sebe i druhým činiť. Totiž tak, ako to bolo v dňoch Noácha. Boží muž kázal rok po roku dostatočne dlho a ľudia neverili a nevšimli si to, až do dňa, keď prišla potopa. I teraz existujú ľudia, ktorí si to neuvedomujú, že existuje útočisko a že zahynutie čoskoro zasiahne celú zem. Preto nám Boh posiela toto napomenutie, toto naliehavé varovanie, prísť k nemu a prijať život, večný život a potom i večnú blaženosť, aby sme tak mohli byť s Bohom v sláve na všetku večnosť. Úplne na záver by sme sa mohli spýtať, kto patrí do cirkvi živého Boha. Kto je majetkom, vlastníctvom Ježiša Krista? Kto prijal odpustenie svojej viny a hriechov? Kto má v srdci istotu viery, že je majetkom Pánovým? A istotu, že on započal a on i dokoná ku slávnemu dňu svojho nádherného a slávneho návratu. Prajem to sebe a prajem to nám všetkým, aby nikto neprešiel pomimo Božej milosti, že by nikto nebol stratený, ale všetci našli cestu k Pánu, k nemu sa obrátili, boli spasení a dosiahli spásu. Ježiš, čo skoro príde? Sme pripravení stretnúť sa s ním? Sme časťou cirkvi živého Boha? Sme nevestou ženíchovi? Sme telom hlave? Mnoho otázok v takýmto smerom by mohlo byť položených. Boh nám poslal prorokov a apoštolov, poslal svoje slovo, aby nás uzdravil a aby nám dal Božiu informáciu. Blaho tomu človeku, kto v tomto čase počúva, čo duch hovorí cirkvám. Blaho človeku, ktorého uši nesrobia počuť niečo senzačné, ale túžia počuť slovo Pánovo. Lebo takto stojí napísané u proroka Amosa. Príde čas, že Boh pošle hlad. Hlad počuť slovo. A tento hlad čoskoro vypukne vo veľkej miere a mnohí ľudia prídu k Pánu a budú nasýtení slovom života. Pretože človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vyšlo z Božích úst. Nech sa jeho slovo stane i našim duchovným pokrmom z milosti. Nášmu Bohu buď všetka česť a všetka chvála teraz a na večnosť. Amen.